Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Artikl 19 Britan adam hukuklary guramasynyň dünýäde beýan azatlygynyň ýagdaýy boýunça çap eden soňky hasabatyna Türkmenistan 161 ýurdun arasyna ýygyn 3-nji setirde ýerleşdirildi. Global Expression Report 2023 dünýä ýurtlaryna adamlaryň pikir azatlygyny, pikirlerini aýtmak, beýan etmek azatlygyny we maglumat azatlygyny seljerýär. Türkmenistan Ýewropa we Merkezi Aziýa sebitinde 49 ýurdun arasyna Belarusdan soň iň ýazak horny ýeledi. Dünýä ýurtlarynyň arasynda diňe 161-nji ornak Demirgazy Koreýadan we 160-njy ornak Siriýadan öňe saýlanyp bildi. Halkara hasabatda Türkmenistan ýazan 3-nji, Belarus ýazan 4-nji ornak ýeledi. Hasabatda ýurtlardaky beýan azatlygynyň ýagdaýy açyk az çäklendirilen ýokary derejede çäklendirilen we krizis diýen 5 kategoriýa bölünipdir. Şeýlede ýurtlara 0 baldan 100 bal üçin baha berilýär. Iň pes baha 0, iň ýokary baha 100 bal hasap Planyar Türkmenistan bir wal bilen beýan azatlygyny we maglumat azatlygyny krizisdäki ýurtlaryň hatyryny oran aldy. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Gyrgyzstan 104-nji, Kazakstan 121-nji, Özbegistan 133-nji, Täjikistan 149-nji we Türkmenistan 159-nji setirde ýerleşýär. Türkmenistanyň goňşulary Eýran we Owganistan şeýlede, hazyr ýaka goňşusy Azerbaýjanyň beýan azatlygy çäklendirilýän krizisdäki ýurtlaryň hatyryny goşulypdyr. Türkmenistanyň ýakyn sowda ykdysady hyzmatdaşlary bolan Türkiýe we Hitaýyň beýan we maglumat azatlygy krizisi galýan ýurtlaryň sanyna girýär. Postsovet ýurtlarydan Belarus we Russiýa hem beýan azatlygynyň dünýä kartasyna goýy gyzyl reňkde görkezilýär we iň ýazak kategoriýada oran alýar. Adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalar ýyllar boýy Türkmenistany söz, beýan, metbuat, pikir, din, wujdan we maglumat azatlygynyň ýagdaýyny alada bildirip gelýärler. Hususan türkmen häkimetleri söz we metbuat azatlygyny berk çäklendirmekde tanqid edilýär. Ýa-da Türkmenistan serhesi reportýorlar guramasynyň 3-nji maý bütün dünýä metbuat azatlygy gününi çap eden iňtäze ýyllyk hasabatyny 180 ýurdun arasynda ýygyn 4-nji ornuna gelip 176-njy bolupdy. Ýurtda garaşsyz köpçülükleýin habar berişleri işte hökmüne karar edilen media guramasy ýok. Döwlet ýetirilen teleradio kanallary we metbuat serişleri diňe döwlet syýasatyny mahabatlandyrmak we ýurtda gazanlygyny gaýdylan ösüşleri taryplamak bilen borçlandyrylýar. Şol bir wagtda ýurdun çäňine Facebook, Instagram we Twitter ýaly ýer sosial turlaryň ählisi petiklenýär. Raýatlar sosial media saýtlaryna girmek üçin häkimetleriň petiginden sowulup geçmäge mümkinçilik berýän VPN-lerden peýdalanmaga mejbur bolýarlar. Galiberde Türkmenistan internet adatlarının yağdayı boyunca bundan odur geçirilen bağlılar yurtta 120 000'dan qovrak damiyen salgısının petikli saklanyanını anıkladı. Häkimetler raýatlara öz pikirlerini aýtmagy, beýan etmegi ruhsat bermezlikde tanqid edilýär. Pikir beýan etmegiň ähli guralary, media guramalary, şol sany tele radio karhanalary, metbuat serişdeleri, gazet jurnallar galyp berse-de onlaýn neşirler, hökümetçi habar saýtlary, sosial media saýtlary, munun başga-da sunuwatyň we edebiýatyň üstü bilen pikir beýan etmegiň guralary, umumyň pikir beýan etmek üçin zerur bolan ähli serişdeler Türkmenistany berk döwlet gödäwçiligi astyna saklanýar. Dünýäniň iň ýapyk ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistany habarlar diňe rejimi taryp Umağa gönüktürler deyip düýübi Parijde ýerleşen serhetsiz reportýorlar gurumasynyň soňky hasabatyny aýdylýar. Artikl 19 adam hukuklary gurumasynyň hünermenleri dünýäde azatlyklaryň umumy ýagdaýynyň 10 ýyl öňküsinden deňeşdirilýän hasa ýaramazlaşanyny, adamlaryň maglumat, pikir we beýan azatlyklaryny gysmak çäreleriniň global meýlere urulyp barýanyny aýdýarlar. Dünýäde Daniýa, Şweýtsiýa we Norwegiýa ilkinji üçlüge ýeledi. Birleşen Ştatlar sanawda 21-nji oruna ýerleşdirildi. Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň kabul eden adam hukuklarynyň ählim umumy jarnamasynyň 19-njy maddasyna görä her bir adamyň inam ötikatlarynyň azatlygyny we olary erkin beýan etmekligine hukugy bar. Bu hukuk öz inam ötikatlaryny bekdenşi ýermek azatlygyny we maglumatlary we pikirleri isenek serişdiler arkaly we döwlet serhetlerini garamazdan gözlemek, almak we ýaýrmak azatlygyny öz içine alýar.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Livap vilayatının yanı çoyan beketlerinde A80 kısımlı avtolo benzininin satığı besedildi. Adatlık radyosunun bu barada sevitten mağlumat beriyen haberçisi, EK93 kısımlı avto benzinin olsa, indi bir yıldan qoğrak vaqt veri taptırmayandığına diyarı. Bu mağlumatlar Türkmenistan'ın bahası 104 min Amerikan dolarına barabar olan nevit önümlerini. Şolsanda A92 ve EK93 avto benzini daşarı yurtlara satandığı baradaki mağlumatların iyiliyanına qabat geldi.
A80 kısımlı benzin iyul ayının başından beri taptırmayar. Yanıç uyan beketlerde A80 benzinin kolonkasına kışlangı kolonkanın daşını aylı ödüp bağlap koyupturlar.
Deyip haberçi aytdı. Olmundan odol benzin yetmezçiliği emele gelende hususi eyçilikdeki avtulovların sürücülerine satılmayan gıt yanıcın devlet edarı kerhanalarının ulovlarını uyulup berlendiğini hem belledi. Hedir A80 benzini hiç kime satmayarlar. Yanıç beketlerinin işerleri A80 benzinin yoktuğunu aydıp ehli sürücüleri A92 ya da A95 benzinden uydurmağı teklif ediyarlar deyip yağdaylardan haberli çeşmemiz haberçimi de gurrun verdi. Bu aralıkta Sevit'in yanıç uyan beketlerinde EK93 kısımlı avto benzin bolsa indi bir yıldan qovrak vaqt veri taptırmayarı.
Munun eng yanıç beketlerine EK93 avto benzinini satma üçin yürüte kolonkalar vardı. Olarda A93 benzin diyen yazgı vardı. Hazır bu kolonkalar düybünden yok ve olorun derine A92 kısımlı kolonkalar bolup olarda A92 benzin satıp oğay verilir.
Deyip haberçimiz aytdı. Adatlığın neviti qaytadan işleyen iri zavodun yerleşen velayetinde benzin gıçılığının emele gelmeği ve onun sebepleri barıdı. Türkmen nevit önümleri baş müdürlüğünden komentari almak sinanışıkları başa barmadı. Türkmenistan'ın en iri neviti qaytadan işleyen zavodlarının biri Levav'ın Seydi şehrinde yerleşiyarı. Muğaramazdan son kaylarda sevitin yanıç uyuyan beketleri yeti benzin gıçılığı bilen yığ-yığdan yüz ve yüz oluyarı. Aprel ayında sevitin yanıç uyuyan beketlerinin bir neçe işgari ve energetika hünermeni A95 kısımlı avto benzinin yokluğu sebeple yanıç uyan beketlerde rayetlere A95 benzin beketinden A92 kısımlı benzin satılandığını gurrun verdiler. Sevitte benzin gıçılığının emele gelendiği baradaki sonku mağlumatlar Türkmen medyasının Türkmenistan'ın bahası 104 min Amerikan dolarına barabar olan nevit önümlerini daşarı yurtlara satandığı barada sonku bir ayın devamında en Çimege'de haber vermenin iddianına kabat geldi. Hususan da 12. iyunda çap edilen haberde Birleşen Arap Emirliklerinin Malta'nın, Ovanistan'ın, İşevir toparlarının vekillerinin beylikleri bilen bir hatarda Türkmen Nevet, Türkmen Hime devlet konsernlerinin kerhanalarında öndürülen A92 ve EK93 avto benzinleri satın alındığı məlum edildi. Sonku 3 yıla qolay vaqt bəri Türkmenistan'ın dürlü sevitlerinde benzinin ve dizel yanıcının qıçılığı yıl-yıldan yüzü çıkıyor. Novotlar dörüyer, benzin çekli satılıyor, kabir halatlarda satudan ayrılıyor. Geçen ayın başında yurtta şu yılın 5 ayında iktisadiyetin pudoklarında alınıp barılan işlerin cemlerine bağışlanan hükümet maslahatında Türkmen Nevit Devlet Konserinin tarafından benzin öndürmeğin meylnamasının 111.19 götürüm, dizel yanıcını öndürmeğin meylnamasının 107.15 götürüm yerine yetirlendiği ilan edildi. Yönü maslahat da yanıcı bay Türkmenistan'ın hakimiyetleri yurtta emele gelen avto benzin gıçılığı onun sebepleri barada kelam ağız söz aytmadılar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azathabar.com. Gepler Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Paýtagtyň golyndaky ýaşaýyş ýerleriniň käbiri bir günden gowrak wagtlap elektrik energiýasysyz galdy. Ahal welaýatyna degişli bu owalar paýtagtda duldek şeýer ýerleşýär. Energiýa düşünçiliginde şu hepde kynçylyk çeken ýaşaýyş nokatlarynyň biri Akbogda etrawynyň Gämi Daýhan birleşigi. Bu ýaşaýyş nokaty Aşgabatyň 11-nji etrapçasynyň gapdalynda ýerleşýär we olaryň arasynda diňe ýol geçýär. 5-nji we 6-njy ýylda owada elektrik togy bolmady. 5-nji ýylda irden öçürilen tok diňe günüň ertesi sagat 12 töweregi berilip başlandy diýip habarçymyz aýtdy. Uzak wagtlap elektrik toksuz galan ýaşaýjylar ussada hojalyk enjamlaryny şolsanda sowadyjylaryny ulanyp bilmediler. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä bu ýerde ýaşaýanlaryň köpüsi pesgerde jeli maşgalalar, köpçülük işsiz. Aşgabatdan diňe bir ýol bilen bölünen gäbi owasy paýtagtyň ýakynlygyna garamazdan başga bir sebite, ýagny Ahal welaýatyna degişlidir. Bu yerli yaşayıcıların aşkıvatı iş tapmak mümkünçülüğünü kıyınlaştırıyor, deyip haberçimiz belliyar.
Yaşayıcıların payitahtı işlemeye hukuku yok. Sebebi hakimiyetler payitahtı propiskası olmadıklarının işlemeğini qadağın ediyar.
Deyip Adatlık Radyosu'nun haberçi sayılıyor. Türkmenistan'da rayetlerin yaşayan yerlerinde hatava alınmağına propiska ulu ehmiyet veriliyor. Payitahtın yaşayıcıları beylekli sebeplerin yaşayıcılarından kevr artıkmışlığa eyvolyar aşkıvadın hekimetleri vaxtal vaxtal şol sandı bayramçılıkların ünü tiresinde başka vilayetlerin yaşayıcılarını payitahtın çıkarmak ve önce çareleri güçlendiriyor. Haberçiler Akıl vilayetindeki kevr etrapların energi öpçünçülüğünün beyleklilerden has kovduğunu belliyarlar ve hususan da paytaxtdan onlarca kilometr uzaklıkta yerleşen Göktepe'nin ızgandın babarabın elektrik toğu bilen üznüksüz üpçün edilenliğini belliyar. Energi resurslarını bay Türkmenistan'ın ilati en şemilveri elektrik toğunun ketilmeğinden ecir çeker. Isı ve soğuk günlerde elektrik toğu yığı-yığıdın ketiler. Tibiği hadiselerden son hem ilatlı nokotlar toksuz galiyar. Azatlık ulan söhbetteş olan Türkmenistanlı hünermenlerin sözlerine göre köyüne infrastruktura talaba layık tezilen menson elektrik öpçünçülüğü ulgamı batışa şol sağında elektrik energiyatının has köp sarp edilmeğine çıdap bilmeyer. İlata berliyen hizmatların hiilinin pesliğine ve elektrik toğunun yığı yığıdan öçürlüyenliğine karamazdan rayetler elektrik toğu için önünden tölemeğe iyidik derli mezur ediliyer. Şu tomsun başında gün batar sevitin yaşayıcıları hekimetlerin mali batışına sede var oldular Azatlık Radyosu'nun. Habarçılarının aytmağına göre Türkmen başıda hekimetler ilattan elektrik ve gaz üçin tölögleri 3 ay öňünden etmegi, ýagny entek sarp edilmeli hyzmatlar üçin tölög geçirmegi talap etdiler. Türkmen hekimetler ilatyň energiýa öpçünçüligünde bar bolan problemalary ikrar etmeýär, ýöne elektrik energiýasynyň öndürilşiniň we eksport mukdarynyň artýanlygyny ýygdyrlyk bilen eder. Türkmenistan goňşy Özbegistany, Owganystany we Irany elektrik energiýasynyň öpçüne diýär. Soňky ýyllarda Kyrgyzstan hem Türkmen elektrik energiýasynyň alyjylarynyň sanyna goşuldy.
Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat habar email welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk Radiosynyň web saýtyna böktünsiz we hukuksyz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde Sayfon 3 pada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat habar email belgisi derweze.net adresine islendik mazmunyny mail ugradym.
Gepleýär Adatlyk Radiosu efirde habarlar günnelügi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Aşgabatyň häkimetleri ýaşaýjylardan hojalyk hyzmatlarynyň ýylyň birinji ýarmy üçin tölöglerini almak işlerini güýçlendirdiler. Şu günler yerli gaz ve elektrik üpçünçülük edarlarynyň, şeýlede öý dolandyryş müdirliginiň işgärleri köp gatly jaýlara aýlanyp ýaşaýjylardan gaz, tok ve jaý hyzmatlary üçin tölögleri geçirmegi talap edýärler. Bu talaplar şu ayın başından güýçlendi. İlki gaz edaranyň işgärleri gelip tölögleri alıp gitse onun ýa-ýany bilen tok edarasynyň hünermenleri gelip tölög geçirmegi talap edýärler. Şeýlede öý dolandyryş müdirliginiň işgärleri hem jaý hyzmatlaryna degişli tölöglörüň ençemesini geçirmegi soraýarlar diýip Adatlyk Radiosynyň paýtagtdaky habarçysy aýtdy. Jaý hyzmatlaryna degişli tölöglörüň arasynda ýyladyş ulgamy üçin geçirilmeli tölög bar. Munyň üçin jaýyň tutýan meýdany hasap planýar we her jaýa takminan 350 manat tölög düşýär. Jaý näçe ulu bolsa, tölögiň mukdary şonçada ýokarlanýar. Mundan başga da arasa suw we lagym suw üçin tölögleri hem geçirmeli diýip aşgabatly ýaşaýjy aýtdy. Ýaşaýjylardan Dirdivil üçin ýyllyk tölögi geçirmek hem talap edilýär. soralýary. Munun üçin jaýda ýaşaýan her adam üçin 11 manat soralýary. Eger köp gatly jaý hususlaşdyrylmadyk bolsa, jaýyň ýyllyk tölegi hem 250 manada barabar bolýar diýip ýaşaýjy bellede. Öý dolandyryş müdirliklerinin işgärleri bu töleglerin geçirilendigi baradaky kepilnamalary görkezmedik ýaşaýjylara zerur bolan resmi namalary şol sanda ýaşaýan ýerinde hasaba durundun baradaky kepilnamany bermekden ýüze öwürýärler. Habarçy şu günlerde bu resmi namalara zerurlygyň artandygyna, ýöne ykdysady kynçylyklar sebäpli gaz, tok we jaý hyzmatlarynyň töleglerini geçirip bilmeýän hojalyklaryň köpdigine ünsi çekip bu talabyň ýaşaýjylary kyn ýagdaýa salýandygyna ýary.
Hedir çağanı çağılır bağına ya da mektebe yazdırmak, biometriki pasport almak ya da zekmet birjasına yüz tutma üçin öy dolandırış müdürlüğünün resmi nam almalı. Bular zerur resmi namanın dine kaviri devlette işleyen olsan ya da devlet dükkanının azıq satın alacak olsan öy dolandırış müdürlüğünün resmi nam almalı.
Dip habarçymyz bellede. Adatlyk ýokarda aýdylanlar barada ýerlik gaz, elektrik üpçünçülük edaralarından şeýlede şäher häkimliginden kommentary alyp bilmedi. Türkmen hökümeti ilat üçin elektrik energiýasyny, gaz we suw ýeňilliklerini 2018-nji ýylda ýatyrdy we bu karar 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarından güýje girdi. Ýurdun şol wagtky prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 25 ýyl ozal girdilen ýeňillikleri ýatyrmak kararyny ýurtda ýiti ykdysady kynçylyklaryň we giň ýayran işsizligiň arasynda ilatyň has gowy ýaşap başlandygy we döwletiň goldawyna mätäç däldigi bilen düşündiripdi. Şondan soň ýaşaýyş jaýlarynda elektrik, gaz we suw hasaplaýjylary oturtmak işlerine, olaryň talaba laýyk işleýişine, şeýlede töleglerin geçirilişine gözegçilikler güýçlendirildi. Munyň bilen bir wagtda adatlygyň ýurdun dürli sebitlerinde habarçylary hojalyk hyzmatlary üçin töleg geçirip bilmeýän maşallaryň köpdigi, olaryň elektrik gaz üpçünçülüklörünün kesiliyendiği barada iyidigderli xabar veriyerler. Tölög meseleleri dövlet derecesinde hem ara alınıp maslahatlaşıldı. Önkü prezident Hedir Halk Maslahatının başlığı Gurbanguly Berdimuhammedow'un geçen yılın 23. noyabrında eden çıkışında yurtta ilatın suudan, toktan ve gazdan peydalanışına edilen hizmatların tölögünü gözövçülük etmek veripesinin pestiğine nagilelik bildirdi. Bu xabarların arasında hakimiyetler indi bir neçil veri dövlet edaralarının ençemesinden resmi nama sorayan raayetlerden hojalyk hyzmatlar üçin töleglerin geçirilendigi baradaky kepil namaları talap edýärler. Türkmen häkimetleri ve media serişteleri ilatın bu hyzmatlar üçin töleglöri wagtynda tölep bilmeýändikleri ya da kepil nama talapları baradaky habarlara hiç hili reaksiýa bildirmeýärler.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Aşgabatda dowam edýän çürük gyçylygynyň arasynda döwlet dukanlary degişlilikde ardan bahadan göwürilýän buhankanyň ýany bilen tamdyr çöregini hem satyn almagy mejbur edýärler. Ýurtdaky ykdysady krizis we işsizlik sebäpli gurupdan düşen hojalyklar hökümet tarapından göýberilýän subsidiýerlenen azyk önümlerine garaşly bolup galýarlar. Bu sebäpli raýatlar çäkli müçwirde satylan çöregi satyn alyp bilmek üçin giýjeden nowa tutýarlar.
Paýtagtyň 8-nji belgili döwlet dukanyna 60 tengeden satylan buhankanyň ýany bilen 3 manatlyk tamdyr çöregini hem satyn almak talap edilýär. Söwdegärler dil üstü bilen edilýän bu talap bilen ulaşmadyk raýatlara almasan almany geç, öte gidip bilersin deyip gödök jogap gaýtaryarlar.
Dip bu ýagdaýlary bastan geçiren raýatlaryň biri 7-nji iýulda habarçymyza gurrun berdi. Ol döwlet dukanlarynda bir adama üstden artyk buhankanyň berilmeýändigini, sol bir wagtda ýany bilen satyn almagy talap edilýän tamdyr çöreginiň hem hiliniň yaramazdygyny, onuň gatap gidendigini gurrun berdi. Habarçymyzyň söhbetdeşleri bazarlarda hususiýetçiligiň hüdürleýän 5 manatlyk çöregini günde günasa satyn almagy maliýe ýagdaýlarynyň ýetmeýändigini, bu sebäpli döwlet dukanlarynyň öňünde giýjeden maslap nowy tutýandyklaryny aýtdylar. Emma dükan açılan vaadına gıt çörök ähli adama yetmän tiz wagtda gutoryar. Bu sebäpli nowaty duran adamlaryň arasynda häli simdi dava jenjeller, hatda yakalasma hadiseleri ýüze çykýar. Osmasy çykda jedip çörök satyn almak başarsa da, adamlar onuň pes hili undan bisirlendigini, islidigini, hatda kä halatlarda içinden mürmüjüklörüň hem çykýandygyny aýdýarlar. Türkmen hökümeti yurtta 6 ýyl töwereg dowam edýän agyr ykdysady krizisi boýun almaýsy ýaly çöreň hasym gytylmagy boýunça düşündiriş bermeýär. Emma anonim gurulýan söwdügärler ýitilesen çörek kytçylygyny ammarlarda yerli unyň azalmagy bilen düşündirýärler. Häzir yurtda galla urugy dowam etdirilýär. Bu ýyl 1 milyon 400 000 tonna bugdaý hasylyny almak gözüňde tutulýar. Emma häkimetleriň bugdaý planynyň dogry ýerine ýetirilendigi hakyndaky uzalky beýanatlaryna garamazdan yurtda unyň we çöreň kytçylygy ýyllar boýy aradan aýrylmaýar. Türkmenistanyň bazarlarynda we döwlet dukanlarynda zaýlanan ýa-da ulanyş möhleti geçen azyk önümlörüniň satyw çykarylmagy bilen bagly ýagdaýlar ýygy-ýygydan ýüze çykýar. Bu ýagdaýlar dogrusunda Sultanda döwlet dukanlarynyň işini hem gözegçilik edýän Sewda we Dasara aragatnaşyklar ministrliginden maglumat ýa-da düşündirme salmak başartmaýar. Türkmen häkimetleri we Berk döwlet gözegçiligindäki metbuat teristleri bu ýagdaýlar we munyň ilaty etirýän täsirleri barada hiç zat aýtmaýarlar.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümüne Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin, biz hem xabar vereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Biz gepleşigimiz halkara temamyz bilen dowam etdiriýäris. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky 7-nji iýulda Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen gepleşip geçirýär. Kiýew NATO ýaranlygyny agzalyk hemde özüniň rus güýçlerini garşy alyp barýan garşylyklaryň hüjümlerini has köp ýarag ýewrilmegi ugruna tagalla edýär. Zelensky Pragadan Stambula sapar edýär. Ol Pragada wagty Vilniusda geçiriljek öňümizdäki NATO sam Ukraynanın harbi yaranlığa gelecek ağzalığı boyunca aydın işaret vermeldiydi. Biz çakılık babatın anık işaret kevr anık zattır var adı gürrün ediyer deyip Zelenski 6. yılda Praga'da Çek prezidenti Petr Pavel ile geçiren metbuğut yığınavına itti. Bize bu motivasiya gerek katnaşıklarımızda doğruçuluk gerek deyip olaydı. Şelide Zelenski Praga'da valtına Ukrayna'nın karşılık hücumlarını tesvirledi ve çal hareket edilmeyenle olsa biz öngü var yarız. Ruslar yağlı iyide çekilmeyarız dedi. Zelenski bir adın yarakların hayal eltilip verilmeyenin karşılık hücumları iyide süyüşürönlüğünü, basılıp alınan sevitlerde Rusya'nın öz koruğunu güçlendirmeğine mümkünçülük dörüdüğünü aydı. Pavel Ukrayna'nın NATO yaranlığına ve Avrupa Birleşiğine koşulmak tağırlarlar goldugy beýan etdi we Ukraina ödünü Russiýanyň agressiýasyna garşy goraýan mahaly Çehiýa Respublikasynyň goldugyna mundan beýlekde beýil baglap bilerdi. Braden 6-njy ýylda Zelenski Bulgariýa sapar edip premier-ministr Nikolay Denkovyň goldugyny aldy we Ukrainanyň gunwatar guramalaryna ýagny NATO ýaranlygyna we Ýewropa Birleşigine integrasiýasy boýunça jarnama gol çekdi. İstanbul'da gepleşikleriň öňümizdäki hepde geçiriljek NATO sammitine şeýle Ukraina galasynyň Gara deňiz arkaly ýewrilmegi boýunça 17-nji iýulda möhleti tamamlanjak ulalyşyga gönükdirmegini garaşlaýar. Russiýa Ukrainanyň uruşa garamazdan dünýä bazarlaryna däni eksport etmegini ruhsat berýän ulalyşygyň möhletiniň uzaldyrmagy babatyna heniz ulalaşmady. Moskwa öz dänesiniň we dökümleriniň eksportyna bar bolan päsgelçilikler sebäpli şertnamanyň möhletini 17-nji iýuldan aňyry uzatmaga esas görmeýär. Lalaşığa araçlık eden Türkiye onun möhletinin udoldurmağına çağırış etdi. Birleşen Milletler Uramasının Sevda ve Ösüş Agentliğinin başlığı Rebecca Greenspan 5. yuvuldu BMG'nin dene eksporta ilalaşığının aman kalmağı babatını aladılan yanını. Bunun ösüp bariyan yurtlarda adı koptuluğunu vekim talyanına etdi. Zelenskiyning sapar dowam edýän mahal ýurdun harbylar soňky 24 sagatyň dowamyny günne gurdy. 30 söwüşçiň çakmyşyklar barada habar berdi. Munun başga da Ukraina häkimetleri Gunwatyr Lwow şäherine edilen we köp gatly ýaşaýyş çaýyny weýran eden Rus hüjümine helak bolan adamlaryň sanynyň bir aýal harabatçylygyň aşagyna ölü tapylandan soň ona çykanyny aýtdy. Rusiýanyň geçen ýyl girişen giňirimli çoluşundan bäri şäheriň raýat sewtine edilen iň agyr hüjüm hökmüne häsiýetlendirilen zarbada adynan 42 adam ýaralandy. Barakta Çek Premier-Ministri Piotr Fiala Prezident Vladimir Zelenski bilen duşuğundan son çıkışını Ukrayna'nın geleceğinin Evropa Birleşiğine ve NATO yaranlığına ağdalıkladığına itti. Şerede ol Ukrayna lideri bilen duşuktan son 7. yulda geçiren Metbuot Yonan'a Çekhi Respublikası'nın Kiev'e beryan himayetlerinin üstüne harfı dikçörlerle nüpçün edecektiğine itti. Zelenski Evropalı resmilerden şu yıl Birleşiğe kavul edilmek epleşiklerine başlama için mümkün olan ehladad etmeyi ödülenip hayiş ediyar. Ukrayna bizim için Tutuş Evropa'nın hoopsuzluğu için sövüşer deyip fiyala aitti.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysasyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.